Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Moto 34. Beogradskog džez festivala Bez granica, nekoliko koncerata, festival se nastavlja, pa ćemo čuti kako to za sada izgleda, odnosno zvuči. U galeriji ArtGet izložba dela Dušana Džamonje pod nazivom Džamonja, skulpture i projekti. U bioskopima novi film Miloša Avramovića Južni vetar, koji za sada pobira odlične kritike. I danas je posljednji dan 63. Beogradskog sajma knjiga, koji ima međunarodni karakter. Čućemo i komentar i uključenje sa lica mesta, s obzirom na to da je danas otvorena knjiga, odnosno primopredaja između aktuelne zemlje počasnog gosta Kraljevine Maroko i novog počasnog gosta. A ovih dana mnogo reči u našoj javnosti i na sajmu knjiga i u medijima o adaptaciji velikih proznih dela za radio, televiziju, pozorište, film. Vaš i moj gost je reditelj, glavni odgovorni urednik kulturno-umetničkog programa RTS-a, Nebojša Bradić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, vama i našim slušalcima.
Nebojša, ja bih vas molila da se setimo vaše adaptacije i režije romana Koreni Dobrice Ćosića. To je bilo u Kruševačkom narodnom pozorištu još 2001. I tada je pisac bio živ.
Jeste interesantna stvar, zato što se ovih dana na našim programima prikazuju Koreni Dobrice Ćosića, po prvi put jedna televizijska ekranizacija ovog dela i sigurno je prilika da se vratimo unazad i da možda porazgovaramo o tom trenutku kada sam ja rešio da uradim Ćosića na sceni. Bilo je to vreme kada smo hteli da pisca vratimo zavičaju. Dobrica Ćosić je bio živ, on je učestvovao u radu na dramatizaciji, gledao je probu, bio je na Kruševačkoj i na Beogradskoj premijeri, bio je vrlo zadovoljan kako je to tada izgledalo i jedno lepo iskustvo iz te saradnje imam i danas.
Ako to nije pregrubo, u našoj kulturnoj eliti postoji pomalo ambivalentni odnos prema delu Dobrice Ćosića, tako je bilo i dok je naš pisac bio živ, tako je i danas. I nekako, ako su ljudi oportunisti, ako ne žele da rizikuju, onda to i ne uzmu da rade, a vi ste to uzeli i dobro ste napravili, koliko se sećam, nagrada, kritika koje ta predstava dobila.
Interesantno je to sa Ćosićem, dakle, on je u svom dominantnom polju rada pisac i da kažem političar, mislilac, neko ko se bavio svojim vremenom, epohom u kojoj je živeo i u njemu aktivno učestvo. Međutim, izvan tog formata knjige on nije mnogo uvažen. Dakle, jedino njegovo delo koje je rađeno za film je Daleko je sunce. To je neka vrsta filmske arheologije, ako to danas gledamo sa nekim odnosom kakav je sistem vrednosti bio u vremenu kada je taj film napravljen i kako je to komuniciralo sa publikom. Dakle, od tada pa evo do sadašnjih korena delo Dobrice Ćosića nije ekranizovano. U pozorištu je ono povremeno rađeno, znači od naslednika prve verzije adaptacije Korena, koje je davnih 50. godina izvedeno u Beogradskom dramskom pozorištu, pa onda te dve dramatizacije u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Kolubarska bitka, Valjevska bolnica, do Mojih Korena i evo sada se pojavljuje ponovo Koren na televiziji. Dakle, delo nije ušlo u taj medij, iako svako ko čita Ćosića od te prve njegove knjige velike, govorim o toj sagi o Ćosićima, o Katićima i Dačićima, znači o sagi koja obuhvata Korene, Vreme smrti, Vreme zla, Deobe, Vreme vlasti, znači to je jedna roman reka, saga o porodicama i o vremenu koje obuhvata vek i po srpske istorije, nije našlo svoje mesto na televiziji, na filmu, a svako će počitati i reće pa ovo je idealno za ekranizaciju, zašto to nije igrano? Zašto nije, to je sad već i neko drugo pitanje, ono je danas prisutno i kao što vidimo i reakcije publike i dela kritike su veoma privržene ovom novom projektu Radio Televizije Srbije i to otvara mogućnost za dalje i nove ekranizacije, nova čitanja.
Dakle, o adaptaciji književne, sada već klasike, ne samo o Korenima, već i drugim delima, sa našim današnjim gostom i o književnosti i kulturi u emisiji U prvih pet, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Milenko Mićanović, Tanja Kosanović i ovo je Tanjin početak.
Shadows run from themselves.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Nebojši Bradić i meni pridružio se Sergej Komnenić. Sergej, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Beogradski jazz festival počeo u četvrtak, ovo je 34. Umetnički direktor Vojislav Pantić. Kakav nam je program? U stvari, dozvolite da prvo nešto pitam našeg gosta, pošto koliko god može, on prati naš jazz festival. I koji koncert, Nebojša, iz prethodnih godina vi najbolje pamtite?
Pa ja verovatno pamtim one koncerte koje sam prvo gledao davnih 70. godina, tad je bio u Beogradu Miles Davis, čini mi 75. ili 6. godine u Domu sindikata, posle toga je držao jam session u Domu omladine u nekim rano jutarnjim časovima, ali se vrlo dobro sećam koncerta Freddie Hubbarda. To mi je bila jedna vrlo dobra emocija također. Znači, bila su velika imena i taj festival se ograničavala i definisala velika imena, a Beograd je bio prava i puna destinacija.
Evo sada će nam Sergej Komnenić kazati kakva je selekcija ove godine.
Nije se mnogo promenilo za sve ove godine, od kad je festival imao pauzu malu, sada je ponovo su svetske zvezde džeza u Beogradu i takođe savremenici i Milesa Davisa su tu na sceni. Tri dana su prošla, fina gospodska atmosfera, zašto sam se uostalom ja lično zaljubio ovaj festival. Videli smo jedno, da kažem, netipično otvaranje za one koji vole više tradicionalniji džez. Videli smo naše muzičare iz benda Fish and Oil sa velikim avangardnim gitaristom Markom Ribom i to je bilo kako za same muzičare, tako i za nas koji pratimo džez, jedna stvarno velika podsastica. Braca Radovanović na gitari sa jedne strane i Mark Ribo sa druge, dva kauboja džeza, fenomenalna atmosfera. Pričao sam posle sa bracom, braca kaže kako mu je Mark ispričao dosta toga o životu kolega njegovih kojima svi slušamo, gledamo ih, pa mi ispričao čak anegdotu jednu sa Tomom Vejcom, da on sad trenutno se ne bavi više muzikom, nego da već 2-3 godine ima neki ranč blizu Njujorka i da gaji paradajz, da mu svake godine pošalje po jednu gajbicu paradajza da proba. Volio bih ja to da probam taj Vejcov paradajz. Takođe, videli smo 70. rođendan je proslavio Big Band RTS-a uz američkog trubača, takođe svedoka istorije Bobija Shua, njegov kum, evo to smo čuli na nastupu, je kum njegove ćerke je Dizzy Gillespie, tako da bilo je jedno istorijsko putovanje kroz big band muziku i latino jazz od 47. i Dizzy Gillespie pa na dalje.
Sergej, u ove prve tri večeri nastupili su muzičari iz Amerike, Izraela, Švedske, Portugalije, Norveške, Velike Britanije, Španije, Mađarske i Australije. Jesam li nešto preskočila? Jesam, boga mi. Angole, Danske, Turske, Meksika. Takav je jedan od tih bendova, sastavljen od muzičara iz različitih zemalja. Finske, Austrije. Pre nego što nam kažete koji je od ovih nekoliko koncerata koje ste čuli ove tri večeri, po vašem mišljenju, najbolji i zašto, koliko po vašem mišljenju Beogradski jazz festival daje uvid našoj publici i u jazz koji nastaje van Sjedinjenih Američkih Država, odakle smo navikli da dolazi odličan jazz?
Dolazi, ali sada je ta scena raširena širom sveta, pogotovo ove novi mediji, tako da upravo ta šarolikost Beogradskog jazz festivala je najveći kvalitet njegov. Što se tiče samog programa, recimo, meni lično je blaži nego prethodnih izdanja, ali to ne znači da je on...
A kako mislite blaži? Šta znači blaži?
Ja više volim malo avangardniju pristup i savremeni pristup
džezu.
Kada rečem
vrsti džez.
Ove godine, recimo, je veći akcenat na vokalni instrumentalni džez, pa imamo večeras koncerte Yun Suna,
Koreja Francuska,
tako je, koja nastupa sa isto savršenim džezerima i jedna nenametljiva osoba koja, kada je gledate na sceni, ne izgleda da to ona baš peva to što čujete.
Da, ja sam slušao njen album Lento, koji je vrlo vokalno potentan i zaista jedan novi, drugačiji kvalitet u toj vokalnoj tehnici, a i uopšte u vokalnom džezu.
Da, ono šara bukvalno od razne autore, od Jimi Hendrixa do bukvalno Nine Simone, tako da i normalno svoje autorske kompozicije. Ja toplo preporučujem večerašnji njen nastup, ali posebno izdvajam ponoćni program u Domu omladine, pošto su prva dva koncerta Chucho Valdez, legenda kubanske muzike, i Junsunas u Kombank dvorani, a posle se vraća festival u Dom omladine. I posebno ističem taj skandinavski deo, avangardni, gde stižu grupe iz Norveške Cortex, i posebno ističem grupu švedsko-norveški trio The Thing. To je jedna punk, jazz, rock, kolmenovska mešavina, gde pa zagrmeće Amerikana od saksofona, basa i bubnja.
I od ovih koncerata koje ste slušali u prve tri večeri festivala, po vašem mišljenju, koji je prosto najuspešniji, najkvalitetniji, ili koji je kod vas?
Da ne hvalim više naše Fish and Oil, pošto to mi je za sad, a i čini mi se da će biti ostati glavni utisak čitavog festivala, po priči sam siguran. Pored njih su mi Nexi, to je jedan sastav iz Australije, 30 godina postoje, oni sviraju također avangardnu muziku iz komada, sat vremena, gde su se fokusirali i sad i u Amerikani, se fokusirali na atmosferu, a ne na samu melodiju, koju tek na trenutak izbace i onda ponovo se vrate u tu neku atmosferu neizvesnosti. Sat i po vremena ogromnog, velikog intenziteta sviranja, svaka čast, a pijanista izgleda kao da Chris Abraham izgleda kao da se ništa ne dešava, njegov izraz lica je totalno miran, on se ne pomera, a oko njega sve grmi. I mislio sam da je, pošto to nije koncert za svačije uho, da će dosta ljudi, kao što to obično normalno i biva, da na pola koncerta da napusti Amerikanu, međutim Amerikana je bila puna, očigledno da
od početka do kraja
očigledno da 30 godina karijere u Beogradu imaju baš tvrdokornu grupu ljudi koji slušaju.
Sergej, u celini, ali ne možete u stvari oceniti u celini, festival je na polovini praktično, ali za sad je kakav?
Gospodski, kao i uvek. Ne bih neku ocenu, ne volim da dajem ocene i
prevremena. Ocenjujem.
Pa ne i prevremena, i uopšte. Festival je odličan.
Dobro.
Kako ste kazali, Voje Pantić on radi izbor i putuje po jazz festivalima, zna šta je aktualno u
čuje i uživo
jazza.
Sve ljude
tako je, komunicira sa njima. Tako da je ono što ste mi pitali na početku, kakav je da li on Beogradski jazz festival daje presek jednog aktualnog stanja, apsolutno daje presek, i na nivou je drugih velikih
evropskih jazz festivala
i svetskih jazz festivala, tako da i nije, prestiže doći, ne vole i strani muzičari da dođu kod nas, evo Joe Lovano i Rico Rava dolaze često, sad vidjet ćemo ih na zatvaranju u ponedeljak, takođe u Komu dvorani.
To dovoljno govori.
Dovoljno govori.
Sergej, hvala vam. Ostanite sa nama. Nebojša Bradić, gost emisije U prvih pet. Prošle nedelje smo imali mogućnost da vidimo prvu epizodu Korena po romanu Dobrice Ćosića, scenarista Đorđe Milosavljević, reditelj Ivan Živković. Živković je kao reditelj za televiziju Vojvodine radio Tišmine, Vere i zavere, i pokazao da ima fino jedno razumevanje za prozna dela naših pisaca 20. veka. Veoma dobre reakcije posle prve epizode. S nestrpljenjem očekujemo drugu večeras i velike glumačke zvezde, ali i šansa za glumce koje široka televizijska publika manje zna, pošto prosto u našim manjim gradovima igraju po pozorištima. Kakvi su vaši utisci, vi to potpisujete kao urednik?
Da, interesantno je uopšte i videti Korene na tom televizijskom formatu. Mi smo imali ranijih godina serije koje su se bavile savremenom seoskom tematikom i verovatno je jedan deo očekivanja publike bio da će možda ova priča ići nekim sličnim putevima. Međutim, vratimo se Dobrici Ćosiću jednom prilikom razgovarajući upravo o korenima. On mi je otkrio da je u trenutku kad je to delo pisao 53. četvrte godine rukopis dao Miroslavu Krleži. I Krleža je to, tada je Krleža bio neko koji je bio autoritet i čovjek koji je bio uglednik, znači u određenoj kulturno-političkoj situaciji. Pročitao je Krleža to i rekao mu je sa pohvalom da je to dobro napisano, ali mu je i zamerio. Rekao mu je: Dobrice, ovo što ste vi napisali na stranicu i po, mi pišemo u jednom romanu. Dakle, ovde govorim sad o nečemu što je zanimljivo, a to je da je taj roman svojim sadržajem daleko prevazilazi tih 200 stranica koliko ima, ili sad nije važno, zavisno od knjige, odnosno od edicije u kojoj je objavljen. U svakom slučaju, tu ima jako puno sadržaja i pisac scenarija, Đorđe Milosavljević i drugi saradnici su tu zaista vešto napravili priču koja je obuhvatila i delove iz Vremena smrti, postavili u 10 epizoda. Ono što je bitno za ovu priču, to je taj savremeni pristup, dakle, koji ne podrazumeva neku vrstu rekonstrukcije istorijske, ali se daleko pažljivije bavi istorijom nego su neki drugi ljudi radili u sličnim projektima. Dakle, veoma pažljivo odabrani objekti, kvalitetno urađen scenario, kostim koji pripada epohi i likovnost koja na neki način daje mali odmak od nečega što bi se moglo zvati ruralna drama, a opet govori o ambijentu i daje tu atmosferu porodične drame, hronike koja se odvija. Samo otvaranje sa prvom epizodom je naišlo na veliku i dobru reakciju i očekujemo da će zadržati publiku i proširiti publiku, jer ono što je najbitnije je ne samo ta dobra kritika koju govore mediji, nego i ta preporuka koju kažemo word of mouth.
Watch my lips when I'm telling you this, yeah, it's all for you. Every flick of the wrist, every swing of the hips, yeah, it's all for you. When I toss my hair, throw my head in the air, yeah, it's all for you. Every hook, every clip, every twitch of the zip, yeah, it's all for you. I'm spelling it out, it's not written in code. I want you so much, I think I'm gonna explode. Watch my lips, well, I'm telling you this, yeah, all for you.
72 umetnika
iz celog sveta.
5 izložbenih
prostora.
6 nedelja. Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
Eko. Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Claude Debussija i Charlesa Gounoda. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Komplet edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa dodatnim popustom od 50%. I još, odabrali smo za vas dve knjige po ceni jedne. Na istoj adresi u hali 4.
Beogradska umetnička nova teritorija. Bunt. Po šesti put u Beogradu. Od 1. do 9. novembra. Slušajte muziku, čuvajte razum.
U novembru opera i teatar Madlenijanu prikazuju predstave koje volite. Drama Ana Karenjina, ponovo sa vama. Opera Don Giovanni, balet Krvava svatba Bolero, premijerna obnova. Drame Miloš Crnjanski i Veliki Gatsby. Mjuzikli Ljubav i moda, Jadnici. Od ove sezone, bliži vama. Online prodaja karata.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo-sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Eko.
U emisiji U prvih pet vreme da preporučimo jednu po našem mišljenju važnu izložbu Džamonja, skulpture i projekti. Dušan Džamonja je preminuo kada?
2009. godine.
2009. Mirjana Boba Stojadinović, Bobo, dobrodošli.
Bolje vas našla.
To je jedan od prostora galerije Arte, onaj veći na Andrićevom vencu. I kako je koncipirana izložba? Vidimo da je katalog veoma lep.
Jeste, katalog je veoma lep sa bojama, sa reprodukcijama u boji kompletno. Njegovi radovi inače su prilično onako tih utišenih boja, tako da nije to što je u boji nije u smislu da je koloritno izrazito, ali su kontrasti jasniji i tako dalje. Dakle, izložba je koncipirana tako da su predstavljene kako njegove skulpture, tako je akcenat zapravo stavljen na arhitekturi koju je on stvarao, nekako u stvari zasnivajući se na njegovom skulptorskom radu. I to je u stvari jako uzbudljivo. To je i retka, kod nas se retko u stvari obrađuje taj pristup umetnika arhitekturi. I to je i uzbudljivo, ali je zapravo i veoma, kako kažem, mnogo se toga nauči. Verujem da arhitekte sami mogu da nauče mnogo toga kako se oblikuje od zgrade do celog objekta. Njegov je, na primjer, projekat koji nije prošao, projekat za aerodrom, Zagrebački aerodrom, 2008. godine je izrađen, znači malo pre njegove smrti, on je bio aktivan bukvalno do posljednjeg dana, i taj predlog objekta u stvari zapravo uzima za osnovu skulpture koje on radi u to vreme, koje predstavljaju polukružne oblike koji su naslagani po nekom njegovom ritmu unutrašnjem. I taj aerodrom je u stvari i takav i bio u zamisli, jedna dinamična struktura koja ima svoju upotrebnu funkciju i tekako, ali ima i tu estetsku prostornu neko značenje koje je više od samo utilitarnog. Što znači danas u stvari pod pritiskom svih tih potreba da se bude koristan, štedljiv i sve u tom nizu, treba nam taj malo odušak u stvari estetike, obaška etike, ali estetike, nešto što nam daje zadovoljstvo koje nije samo, opet kažem, utilitarno, nego je zadovoljstvo duha zapravo. Ono što je zanimljivo u ovoj izložbi jeste da je to izložba koja je nastala u saradnji sa švajcarskom galerijom Thaler, ako ne grešim, sad ću da proverim, i ona predstavlja u stvari jedan niz izložbi, ako sam ja Thalberg, izvinjavam se, niz izložbi koji predstavljaju i objedinjuju u stvari korpus umetničkih radova, karijera, bukvalno sa prostora, post-jugoslovenskih prostora, pa je među njima i Dušan Džamonja. Također, ako, izvinit ćete me ako slučajno sam omašila, ali ove nedelje se otvara izložba upravo u toj galeriji u Švajcarskoj Vlade Veličkovića. Tako da je to ceo jedan niz izložbi koji predstavljaju jedne zrele, moćne, ozbiljne opuse, moram da kažem, uglavnom muškaraca.
E sad, ono što se vama najviše dopalo, Bobo, na izložbi?
To je upravo taj moment odnosa skulpture, koja može da bude mala i ima nekoliko radova koji su bukvalno mali, čovjek može da ih, bi mogao kad bi imao prilike da ih uhvati, uzme u ruke, uhvatio bi ih sa dve šake vrlo onako blizu postavljene. Tako da od tih malih skulptura u stvari sve nastaje i u njegovom radu se i kaže da je njegov osnovna polazišna tačka promišljanja oblika upravo ta mala skulptura. A onda on je razvijao u stvari te veće skulpture koje već obuhvataju na primjer zagrljaj do monumentalnih koje su zaista, on je izrazito mnogo radio spomeničke memorialne spomenike širom Jugoslavije, pa tako i palim žrtvama u Jajincima i spomenik revolucije naroda Moslavine. To je, upravo ću opet reći, izgleda kao raširene ruke, ima onako sa strane nešto što meni liči na prste, vrlo apstraktno rečeno, ali i spomenik revoluciji na Kozari, koji on predstavlja na kulu, to je zaista jedan od spomenika najviših dometa tog vremena, tog i jednog političkog usmerenja koje je vrednovalo ljude koji su, kao kažem, izgubili svoje živote u ime nekih ideala. Ta i dokumentacija u stvari o njegovom radu, posebno ove spomeničke arhitekture, je uvrštena i na izložbi posvećenoj arhitekturi visokog modernizma u Jugoslaviji, koja je još uvijek, ako se ne varam, aktualna u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku. Tako da je on zaista jedan od značajnih predstavnika spomeničke skulpture, ali i skulpture inače sa ovih prostora, i on je zaista obuhvatio jedan jako širok dijapazon i spomeničke skulpture, ali i memorialne, ali i te arhitektonske. Tako je, na primjer, radio projekat za džamiju, Islamski centar u Rijeci, koji je realizovan. Znači, jedan širok spektar društvenih tema, u stvari. A sve to kroz jednu vrlo apstraktnu formu.
I Dušan Džamonja je za života bio cenjen, bio je akademik, član i Srpske akademije nauka i umetnosti i Hrvatske akademije nauka i umetnosti.
Jeste, on je čak u Srpske akademije nauke i umetnosti postao 88. godine, a Hrvatske akademije nauke i umetnosti 2004. Dosta, dosta kasnije.
I krajem 80. je otišao u inostranstvo i tamo je praktično živeo
u Belgiji,
do,
jeste, i radio, imao je svoje atelje.
Dakle, jedna važna, da, moje pitanje bi u stvari bilo, je li po vašem mišljenju u istorizaciji umetnosti on dobio mesto koje zaslužuje danas kada više nije među živima?
Apsolutno, apsolutno, on je nekako ne može da se zaobiđe. Mi smo, ja se sećam još na fakultetu, znači to je krajem 90-ih, početkom 2000-ih, mi smo apsolutno učili o njegovom stvaralaštvu, on je tada još uvek uveliko bio u snazi i radio i stvarao. To je, njegovo mesto je nekako prosto apsolutno, čini mi se, istorizovano i on ima, njegov rad ima i zaslužuje i dobio je ozbiljne monografije sa ozbiljnim reprodukcijama, njegovi radovi se i nalaze u brojnim kolekcijama, uključujući i u kolekciji, odnosno zbirci Muzeja savremene umetnosti Beograd, ali i brojnim i međunarodnim, mislim, taj spisak je zapravo impresivan. Njegovo mesto je apsolutno zagarantovano.
Dakle, sve preporuke za izložbu džamanja, skulpture i projekti u Galeriji Arte na Andrićevom vencu. Bob, ostanite sa nama, Nebojša Bradić, gost emisije U prvih pet. Nebojša, serije Koreni i Jutro će promeniti sve koje su sada krenule, imali smo nedavno seriju Nemanjići, zahtevaju ozbiljnu brigu o lokacijama, o onome što u pozorištu zovemo scenografijom, ali kada je na otvorenom prostoru, to je, mislim, zahtevnije, pogotovo kada je epoha u pitanju. Kada imate kontakte sa kolegama iz drugih televizija iz Evrope, da li je, šta njih najviše zanima? Da li taj deo produkcije ili šta ih najviše zanima?
Pa svakako je serijski program nešto što je u fokusu svih javnih servisa, koliko je u fokusu tih velikih sistema koji su postali igrači na svetskom tržištu, od Netflixa, Amazona pa nadalje. Dakle, svi su shvatili da je to oblast u kojoj imaju šta da kažu i gde se nalazi najveći potencijal na tržištu. Razlozi su različiti od onih trgovačkih do razloga kulturnog nasleđa. Za nas koji smo u javnom servisu ili u javnim servisima, nedavno sam bio u prilici da na forumu pri Italije ove godine 70. u Italiji, koje je organizovan, slušam svoje kolege iz televizije Francuske, Nemačke i Italije, koji zajednički formiraju platformu za zajedničku produkciju serijskog programa, i oni su shvatili da se jedino tako možemo suprotstaviti komercijalnim platformama koje polako zauzimaju prostor i koje jednostavno kreiraju kvalitetan sadržaj i koje ne interesuje mnogo lokalna priča, znači ne interesuje mnogo šta mi odavde sa Balkana ili iz prostora Evrope imamo da kažemo. Sve te serije imaju dobar američki ukus, ali su dobro napravljene i prijatne za gledanje. U tom smislu najvažnije je imati dobar narativ, dobru temu i razvijati tu temu. Ono što sve zanima je produkcijska vrednost. Dakle, danas vi imate brojne javne servise, koliko i komercijalne operatere, koji proizvode komedije, trilere i slične stvari. Niko, međutim, sem javnog servisa, od BBC-a pa do, da kažemo, do francuskog ili nemačkog servisa, ne pravi sadržaje koji se bave kulturnim nasljeđem. Vi svake godine imate priliku da na BBC-u vidite jednog novog Dickensa ili svake dve godine ekranizaciju nečega od britanske istorije. Dakle, to je ono što javni servis jedini može i mora da radi, da ispriča neke naše priče, da nas podsjeti na te velike sadržaje iz istorije i da na taj način pokaže da postoji mogućnost i postoji produkcijska vrednost koju mi možemo da proizvedemo. Zbog toga su ova iskustva i u srednjem veku i u epohi 19. veka i neke stvari koje radimo iz bliže istorije važne, zato što nas na neki način osposobljavaju da budemo konkurentni na tržištu, a ti sadržaji bivaju zanimljivi. Nedavno, prilikom boravka na Šangajskom televizijskom festivalu, gde je naš film Slepi putnik na brodu ludaka nominovan za glavnu festivalsku nagradu Magnolia, bila je prilika da im prikažemo i druge sadržaje. Verovali ili ne, njih su najviše zanimali srednjovekovni sadržaj, odnosno Nemanjići, zato što je to njima nešto što pripada jednom svetu koji bi hteli oni da upoznaju. Priče o ubistvima na mostovima su zanimljive za publiku koja to gleda možda u Evropi, ali kako komuniciraju kulture, kako se bolje upoznaju, šta su u stvari svi ti sadržaji, to je ipak nešto što je bitno, i kako mi formiramo novo kulturno nasljeđe, audiovizualno nasljeđe koje će nas najbolje predstaviti, to zavisi najviše od nas samih i od mogućnosti da se povežemo sa našim partnerima u regionu, u Evropi, na nekim daljim tačkama.
Da li kod nas nekada sami u sebe sumnjamo i a priori tvrdimo da nešto ne možemo da napravimo? Koliko vas to ograničava u vašem poslu uredničkom?
A mislim da je najvažnije da se svakoj stvari da vreme i da se određene stvari rade u kontinuitetu, da se ne rade samo jednokratno. One moraju da imaju jednu perspektivu razvoja. Kada govorimo o tom udruživanju različitih produkcija, ja mislim da je najvažnije da sve te produkcije imaju prostora gde razmenjuju ideje, gde se dolazi do nečega što predstavlja zajedničku platformu, zajedničku ideju, koju će onda najkvalitetniji scenaristi, reditelji, pa onda naravno i producenti, glumci, svi oni koji su u tom nizu, uspeti da razvijaju i da realizuju. Bitna je moment kad vi odlučujete da to radite, bitan je moment kad vi to finansirate, ali je važan trenutak kada ćete i kome ćete to prikazati.
U emisiji U prvih pet, vreme za film Miloša Avramovića Južni vetar. Zato je tu Vesna Perić. Vesna, dobrodošla.
Hvala, dobro dan slušao.
Ali i naš gost, Nebojša Bradić, zato što će od ovog filma biti napravljena serija, tako?
Pa tačnije, ovaj film je uvod u seriju, dakle, najveći deo filma i onaj deo koji nije ušao u film će predstavljati početak nove serije koju ćemo emitovati krajem sledeće godine po planu, znači film je baza na osnovu koje se razvija nova priča i da ne otkrivamo ono što će sigurno Vesna Perić reći.
Dobro, dakle, scenarista Petar Mihajlović, sa njim je scenarijo radio i reditelj Miloš Avramović. Vesna, premijera je bila pre neki dan u Sava centru. O kakvom je filmu reč? Da, zašto ga izdvajaš?
I začuđujuće kako je film uspeo da kao domaći film toliko vrati publiku u bioskop. Dakle, on posjeduje i taj bioskopski potencijal, ali sa druge strane, iako je takozvani niži žanar u pitanju, govorimo o akcionom trileru, to se nekako i u televizijskom produkciji i u filmskoj produkciji smatra nižim žanrom u odnosu na nešto što bi bila istorijska drama, melodrama i tako dalje. U pitanju je veoma dobro skrojen filmski scenarijo Petra Mihajlovića primarno, budući da je on iskusan i dramaturg i scenarista, ali i prozni pisac, zašto da ne. Sami likovi, u pitanju je jedan kriminogeni milje, jedan svet koji je običnom čoveku prilično nepoznat, o kome sazna ili iz tabloida ili iz neke crne hronike. U pitanju su vešto izdajani trodimenzionalni likovi, ljudi koji su deo tog kriminogenog miljea. I ono što je veoma važno da jedan deo tih protagonista na čelu sa Petrom Marašem, koga tumači sjajni Miloš Biković, imaju jednu dozu humanosti. Dakle, to nisu apsolutni negativci, već su to ljudi koji su povereni više na ovom spektru likova s kojima se na neki način možemo identifikovati. U samom nastanku ovog žanra, kada govorimo o nastanku, govorimo o periodu između 20. i 30. čak godina, lik gangstera i kriminalca je bio negativno obojen. Mislim da se ova, u tokom istorije, recimo Hollywooda, ta promena desila pojava Martina Scorsese, koji je vrlo dobro, recimo kroz film Goodfellas, Dobri momci, bojio te likove jednom pozitivnom konotacijom. Miloš Biković i njegov, odnosno lik Miloša Bikovića, kao nekog sitnijeg kriminalca koji krade automobili, i njegov mentor car u tumačenju Dragana Bjelogrlića, jesu ona vrsta pozitivno obojeni kriminalaca koji nemaju krvave ruke i koji se bave eto nekim biznisom, odnosno krađom automobila, dok sasvim slučajno, igrom sudbine, odnosno i pogrešnih odluka, glavni junak ne otme automobil jednog bugarskog državljanina gde se nalazi droga. Tu se sada zapliće ova filmska priča gde on ulazi u jedan strašan kriminogeni milje, koruptivni, gde vidimo i pripadnike policije, pripadnike narkokartela, koje predvodi lik, poslednja uloga, nažalost, Nebojše Glogovca. I na taj način imamo jedan vrlo napeti i thriller i kriminalni film koji rediteljski veoma dobro poštuje te kodove ritma, tempa, smene akcionih thriller scena, ali ono što je specifikum ovog filma Južni vetar jeste i taj jedan širi milje koji se tiče i melodrame. Dakle, to su kriminalci koji su na neki način vrlo posvećeni porodici. To jeste jedan kod koji se preuzima već duže vreme, već nekoliko decenija iz tradicije i holivudskog filma, ali i serije. I mislim da ovaj film dolazi u vreme kada gangsterski, kriminalistički film, thriller postaje veoma zapažen u televizijskoj produkciji, tako da nije ni čudo što će on evoluirati i što je ostavljen takozvani cliffhanger, glavni junak odlazi u zatvor, a onda ćemo u toku serije otkriti nešto.
A Nebojša zna, samo se smeška šta će se desiti u seriji.
Da, da, on zna.
I neće da nam kaže.
U stvari piše se još uvek, koliko sam shvatila.
Da, serija u razvoju praktično.
Petar Mihajlović piše.
Biće zanimljiva.
E sad, ono što je meni bilo možda malo i kao gledaocu, koji je takođe odrastao 90-ih, kada i Miloš Avramović, reditelj, koji na neki način napravio posvetu tom odrastanju 90-ih, iako nije pripadao tom kriminogenom miljeu, ali ga je posmatrao sa strane, jeste što je radnja smeštena u sadašnje vreme, dakle, junaci koriste sadašnje mobilne telefone, društvene mreže, Instagram, a sa druge strane, sama vizualna estetika nepogrešivo evocira na 90-te. Granulacija slike je baš takva da nosi neku vrstu evokacije 90-ih kroz tu neku malo naturalističku zrnastu strukturu i pomalo deluje zbunjujuće zbog čega autori insistiraju, prvenstveno, dakle, reditelj odabirom takve vrste slike insistira na povratku u 90-te. On u nekim saopštenjima izjavio da je to neki način omaž svim ljudima sa kojima je odrastao tada, ali pomalo dolazi do neke vrste šuma, informacionog šuma. Ne možemo baš sa, u potpunošću da prihvatimo to novo doba, sadašnje, u kome se evociraju dekade 90-ih.
Da li bi izdvojila nekog od glumaca?
Naravno, mislim da je glumačka ekipa ono što je vrlo podiglo ton ovog žanrovskog filma i prevodi ga čak u nešto što možemo smatrati nekom vrstom umetničkih intervencija. To su upravo glumačke uloge. Miloš Biković, koji je od filma Montevideo i serije Montevideo daleko evoluirao kao glumac, odličan je u naslovnoj ulozi junaka koji posjeduju u sebi nešto ambivalentno i nešto što će se tek intuitivno osjećamo izroditi u samoj evoluciji njegovog junaka. Naravno, Nebojša Glogovac, retke su bile njegove uloge negativaca. Ovo je jedna
bila jedna uloga davna kod Bobana Skerlića u filmu,
u filmu Do Kosti, ali to je bio jedan od mlađih kriminalaca. Ovo stvarno može da se čita, dobro što si pomenula Do Kosti Bobana Skerlića, zato što ovo može da se čita kao nastavak evolucija tog lika koji je tumačio Nebojša Glogovac do sada. Postoji ta jedna ključna scena koja je zaista na neki način referiše na te kultne holivudske filmove, trenutak kada jedan kriminalac, sitni kriminalac u liku Bjelogrlića dolazi na noge tom velikom krimi bosu, liku Nebojše Glogovca, u njegovoj kafani gde je Nebojša ruča i na neki način onako ponižava tog, gde se tačno vidi ta hijerarhija i kod komunikacije između kriminalaca, i to je, mislim, i rediteljski dobro napisano i glumački majstralno odigrano. Pomenula bih i Mladu Jovanu Stojiljković, malo je ženskih uloga, ovo jeste na neki način muški žanr, naravno, koja tumači devojku glavnog junaka, koja je trudna. Mislim da je ona dobra glumica koja će tek evoluirati. Kamere voli. Sećamo se još od Paname Pavla Vučkovića, pa evo sada je gledamo i u aktualnoj seriji, mislim, Ujutro će promeniti sve, zaista je odlična glumica i sa teatarskim i sa filmskim potencijalom.
Ja bih volela da nam Nebojša Bradić, vi ste reditelj i obično glumce pitamo, ne znam, najčešće ste radili sa tim i tim rediteljem, pa ne znam kako su vaše iskustva i slično, ali vi ste u poziciji da birate koliko mi zaista imamo mnogo glumaca i volimo da kažemo da imamo odlične glumce, oni to jesu. Koliko je to delikatno odabrati, napraviti podelu?
Najbitnije je napraviti pravu podelu. Uh-huh. Prava podela je ključ. Znači, vi možete imati odlične glumce, ali ako oni nisu tim, ako ne sarađuju zajedno, ako se ne uspostavi hemija na snimanju, na setu ili u fazi proba, to je kao kad imate odličan tim zvezda koje ste skupo platili, a oni ne daju rezultate. Dakle, koristeći tu vrstu paralele, veoma je bitno da za određene uloge izaberete upravo one koje mogu da nose taj film. Ja uvek kad razgovaram sa kolegama koji dolaze sa svojim predlogom podele za određenu, za određen TV film, seriju, ja uvek polazim od toga da li taj glumac može da iznese tu ulogu i da samim tim nosi seriju. Jer mi u produkciji naravno imamo često scenarije koji moraju da se dopunjavaju upravo tom hemijom i tim aurama koje glumci unesu u samu ulogu. Znači, da li oni mogu da donesu taj X element, to je nekada ključna stvar i faktor uspeha. Nekada ne uspeju, ali kada se dogodi ta situacija kao u slučaju ovog filma Južni vetar, koji ima izvrsnu podelu, ali treba reći da je od samog scenarija preko režije do svih drugih segmenata urađeno kvalitetno. Tu se dešava žanr, tu se ne priča o žanru. Često se događa da mi takozvane krimi serije gledamo kao soap opere, znači gde likovi diskutuju dugo o nečemu što je faktor zločina, a ovo je sve nabijeno jakom radnjom i dobrim odnosima i snažnim efektima koje ovaj film naravno ima i nudi kao mogućnost. Dakle, od svih tih stvari najbitnije je imati dobrog glumca koji igra tu glavnu ili sporednu ulogu i da se u njih može verovati, a uverljivost donose oni koje kamera voli, ali donose i oni koji se pripreme ozbiljno i kojima je ta uloga važna kao nešto što će njih odrediti u karijeri. Ima i oni glumaca koji dolaze ponekad nedovoljno spremni na set, pa se onda tu pojavljuju problemi, ali tada kad se obave sve vrste proba, od castinga pa do takozvanih čitajućih proba, iako one ne znače mnogo za snimanje, ali one su važne zato što uvode glumca u atmosferu komada, uvode glumca u atmosferu scenarija. I meni je potpuno apsurdno kada čujem da je, na primjer, u ovom trenutku napravljena predstava Roman o Londonu, a da glumci koji igraju u komadu, koji igraju u toj predstavi, većina njih nije ni pročitala crnjanski. To prosto ne može, jer to je vrsta hemije koja mora da se uspostavi u odnosu sadržaja koje nudi pisac, ali koje će svi zajedno da prorade i da na taj način dođu do svoje interpretacije. Onda mi nemamo tu vrstu falsifikata, onda imamo izvornu, autentičnu interpretaciju i onda imamo nešto što će ostati.
Vi ste u pozorištu često radili sa Nebojšom Dugalićem, to nije slučajno. Upravo kada ste adaptirali velika, odnosno kada ste adaptirali klasike za pozorište, prozne klasike. Zašto taj glumac, šta je to specifično kod tog glumca?
Pa ja sam radio sa zaista nekoliko izvrsnih glumaca u predstavama koje su meni tada puno značile i saradnja i sa Nebojšom Dugalićem i sa Sergejem Trifunovićem, Vojnom Četkovićem i u jednom trenutku i sa Nebojšom Glogovcem. Puno, zato što su to glumci koji su otvoreni prema predlozima, ali koji sami nude predloge. To su glumci koji tragaju za rešenjima, koji ne hvataju prvo globalno rešenje kojim se ponudi, nego odlažu odluku, u stvari ulaze u proces rada. I sam proces rada je za nas u pozorištu zanimljiv. Ako je dobar proces rada, ako smo mi u njemu srećni, efekat tog procesa će se videti na sceni. Tada kada se svi zajedno mučimo, kada imamo problem ulaženja u taj svet koji treba zajednički da napravimo, onda će verovatno i posljedica toga biti i na sceni. Svejedno da li stvar bude uspešna ili ne.
I can change you, should embrace your body and your mind, listen to your life, so maybe soak up your tears, soak up your tears. Mm-hmm.
U prvih pet Radio Beograda 2 pridružila nam se Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Vaš i moj gost Nebojša Bradić. Nebojša, jeste li sebi poneli neku knjigu sa ovogodišnjeg sajma knjiga?
Pa jesam, samo dve. Jer priznajem, ove godine nisam imao mnogo vremena za posetu sajmu. Bio sam tamo na događaju koji je bio posvećen adaptacijama, ekranizacijama, jedna tribina, odnosno vrlo zanimljiv razgovor koji je priređen, u kome su učestvovali Bora Drašković, Ule Žurić, ja i Stojanović koji je moderisao, i mislim da je bilo vrlo zanimljivo. A tokom te moje kratke posete samo sam na štandu Graca uzeo dve biografije, jednu koja je posvećena Ničeu, drugu koja je posvećena Kazanovi, obe je pisao Stefan Zweig.
Lep izbor. A pošto će sada i Dragana preporučiti nešto za čitanje, šta biste nam pored ove dve biografije, da ste u skorije vreme čitali, ne nama, slušalcima i nama naravno, preporučili?
Ja preporučujem svaku knjigu. Ja zaista ne mislim da je važno da moj ukus ili moje favorite ističem. Mislim da je važno da ljudi tu svoju naviku čitanja ne zapostave i da ono što predstavlja instant, brzo dolaženje do sadržaja, to je putem interneta ili neki sažvakani, da ne kažemo skraćenih formata, dospe do publike, uživanje u jednom romanu ili u nekoj dobroj pripoveci je u stvari avantura koja će vam dati neke dobre podsticaje za svakodnevni život, i zbog toga je važno čitanje i zbog toga je ovaj sajam bitan kao svetkovina knjige i svetkovina čitanja.
Draga Dragana, jedva govoriš.
Mnogo sam pričala, očigledno.
Ne, buka je, onda kad buka. Želiš da razgovaraš sa ljudima na samom sajmu, moraš da podigneš glas, to se i meni desilo pre neki dan. Što je tebi danas sa glasom? Puno posla,
da.
Imala si jedan divan razgovor sa piscem koji spada u žanrovsku, odnosno književnost, epsku fantastiku, ali velika zvezda, Peter Verbret. I to je jedan od najposećenijih programa.
Kolika je bila guža za potpisivanje nakon te promocije Petera Breta, puna sala, mladi sa tako oduševljenjem gledaju svog omiljenog pisca i nose knjigu u ruci, pa mi je malo to dalo optimizma posle onih redova zbog nekih tu što su potpisivali, o kojima se mnogo govori ovih dana, Kija Kockar, neke starlete i tako dalje.
Preskače se najmanje 30 autora koji su bili gosti, pre svega izdavača.
Govori mi o domaćim piscima. Nemate veću priliku nego domaće pisce, pogotovo starije generacije. Dragoslav Mihajlović je tu bio, savremeni, Žuvole Žurić, Basara, znači nema pisca koji se nije pojavio,
Dragan
ili na štandu
Velikić,
ili ovako, Dragomir, da potpiše knjigu svakodnevno. A vi se oduševljavate sa nekim bezveznim stvarima i stvarate redove i ometate na drugi izdavače. Tako da, Peter Brett jeste žanrovski određen kao epska fantastika, ali jedan kvalitetan pisac. To sam i primetila, u razgovoru sam ga i pitala, da on unosi dosta opisa emocija, likova. Nisu to oni likovi ono kao za filmove, pa sad tipski ove za ove loš, nego ulazi u porodične odnose, znači u nekom izmišljenom vremenu odnosi roditelja i dece. Znači, tako da me to zadovoljilo da vidim redove i za nešto drugo, a da nije ovo. A mnogo će se komentarisati, ali ja mislim da uvek će to biti na sajmu. Možda ne treba da dozvole da potpisuju autori tog žanra. Može, knjiga se prodaje, naravno, svaka. Ono što kaže, cveta hiljadu cvetova, ali ne smeju promocije.
Kako, pa, prvo nije bilo promocija, nego je
potpisivanje
dama koju svi pominju potpisivala knjige. A kako ćeš da napraviš segregaciju među autorima? Šta sad to znači zabraniti
ali
nekom?
Ali potpisivanje je već neke javna stvar i vi ometate one druge. Jedne godine su, to mi se žali, srpske knjižne zadruge, trebali da sruše štand kada je bila blogerka jedna devojka. I tako stalno. E, o tome govorim, znači, ako hoćete potpisivanje, neko organizuju nekoj knjižari njihovo ili bilo koju gradu, pa nek se naprave redu i nek potpisuju. Ali meni se čini da sajam nije mesto da se pojavljuju kao za nekom binom, nešto. Oni su stajali uvijek na nekom uzdignutom postolju i potpisivali knjige.
A jesi bila kad su potpisivali Santiago Roncagliolo, Walter Ugomaj, Robert Simonišek?
Da, lepo je bilo, ali nekako moraju da se, da njihove...
Marko koje... Tomaš, Milena Marković.
Ima, naravno, na sajam dolaze pre svega ljudi koji vole knjigu, dolaze sa spiskom knjiga koji ih interesuje, tako da nije baš sve tako crno kako izgleda, nego kada dolaze mnogo deca, đaci, masovno, onako sa autobusima, onda se primeti i takav način praćenja književnosti, mislim, pogrešan. Nema profesora da ih usmere i tako dalje.
Ja moram da intervenišem zato što sam zaista imao sličan utisak kada je bio, ja mislim da to nije bio školski dan, bio je recimo petak, ali je takođe bila neopisiva gužva. Ja sam bio nešto kratko zbog sastanka koji sam imao na sajmu, ja jednostavno nisam mogao da se probijem kroz tu masu koja nije bila fokusirana da hoće nešto konkretno da nađe, prepozna, nego je to kao događaj, znači za nju bilo zanimljivo, za taj mladi svet koji je tu tumarao, a imao sam osjećaj da je njima potpuno svejedno da li ulaze u halu 1, halu 2 ili sede napolju na suncu. Dakle, to je u stvari nešto što je bitno, da oni koji organizuju te posete i komunikacija sa samom manifestacijom Beogradskog sajma bude utvrđena ka tome da zaista otvori jedan drugi normalno zanimljiv način prezentovanja knjige i da zainteresuje novu publiku. Jer mislim da je u svim segmentima to ključna stvar, nova publika, znači mlada generacija koja definitivno odlazi od nekih standardnih formata ili standardnih medija, pa među njih naravno spada i knjiga, i način da se knjiga na svoj način približi. Tako da ja nemam problem s time da li se pojavljuju neki ljudi koji pišu to što se zove knjiga, knjiga se zove sve, jel? Ali problem je na koji način to raditi da se ne bi ugrozili neki drugi bitni, vitalni sadržaj koji se prezentuju u okviru sajma. Vi ste pomenuli brojne ljude koji su bili ove godine. Ja sam video i pisca Volkana koji je bio povodom svoje knjige o emigraciji, odnosno emigrantima, koji je vrlo zanimljiva knjiga i vrlo važan autor, kontroverzan na svoj način, ne baš lak za rukovanje, ali on je bio na sajmu, a verovatno ga neko nije uočio, a on je bio na sajmu i to ja sam ga susreo, razgovarao sam s njim na štandu Klija. Dakle, postoje ljudi koji su bili važnije, koji se nisu videli.
Možda profesori u školama treba da usmeravaju tu decu, da im preporučaju i oni nastav, pogledajte ovo, ova je knjiga o tome, pa će se i onima da zainteresuju.
Kraljevina Maroko, zemlja počasnih gosta, dovela je Tahara Benjeluna, izvanredan program juče, Miroljub Stojanović. Veliki poznavalac marokanske književnosti i kulture je moderirao ovaj razgovor.
Klio je još prošle godine objavio njegov roman, koji je u stvari
narodna knjiga, da. Još
2001. I onda je Laguna sad obnovila tu knjigu Sveta noć, a
i knjigu Deca od peska. E sad, Dragana, evo ja ću prvo, jedna od prvih stvari koje ću čitati će biti nova knjiga Emira Kusturice, koja je takođe predstavljena na sajmu. Šta ćeš ti čitati odmah posle sajma?
Mnogo knjiga ću čitati. Da bih što predstavila slušalcima i preporučila, možda ću da pročitam ponovo Michaela Cunningena Sate u izdanju Arhipelaga, ili je to prevod Zorana Paunovića. On je tu knjigu preveo i pre nekih 15 godina, ali imao taj rukopis, ali onda je Narodna knjiga ono kao ad hoc objavila jedan vrlo loš prevod i upropastila je knjigu, koja je mnogo vredna i važna, i posle i film imao svoj uspešan život. Tako da Zoranu Paunoviću verujem, on uvek radi savršene prevode, pa ću da vidim sad kako to izgleda u njegovom prevodu, i mislim, pretpostavljam da je to mnogo kvalitetnije. Stiglo je pred sam sajam, a nažalost Buka ove godine nije učestvovala na sajmu, i kao i prošle. Vjerovatno im se ne isplati, zato što taj štand koliko košta, ali treba i neko tu da dežura po ceo dan i da radi. Oni imaju svoju knjižaru i izašao je Knausgård, Karl Uwe Knausgård, peti deo Moja borba. Očekujemo taj šesti da zaokruži se. To je jedna isto jako važna knjiga koja je podelila one koji su je čitali i koje vole, i oni koji nisu čitali, pa nekad komentarišu da je ne vole, ali ona je jako obimna i traži strpljenje za čitanje. Zatim Patti Smith, Geopoetika, Vozem. Geopoetika ima tu svoju ediciju Notni spisi, da je već bio i Leonard Cohen i David Bowie i Bob Dylan, ali to nisu njihove ni pesme ni priče, negde su romani, a ovog puta Patti Smith u ovoj ediciji piše o sebi, o piscima koje voli, o muzičarima koje voli, sve ilustrovala je sa svojim fotografijama, i to je onako interesantan, pa sve nas koji smo voleli i nju kao muzičarku i kao javnu ličnost tog vremena, koja je obeležila naravno vreme. Možda je isto neprimetno prošla jedna knjiga, ona je, mislim, kao studija ozbiljna, Istorija arapske klasične i narodne književnosti od 6. do 14. veka, koji je pripremio, radio profesor Rade Božović, objavio Zavod za udžbenike, jedna jako važna studija u kojoj ćete prosto pratiti, a i pretpostavljam iduće godine neko će se pojaviti od tih zemalja, nešto se sluti, da će nam mnogo značiti da znamo mnogo više arapskoj književnosti nego što znamo. To je vodič u stvari, ukratko piscima o delima, ali onako informativan i značajan i udžbenik za fakultete.
Jedna od, oprosti što ti upadam u reč, od nagrađenih knjiga je Istorija američke književnosti.
Da.
Mi dugo nismo, u stvari retko imamo istorije pojedinačnih nacionalnih književnosti i svakako to treba pozdraviti.
To je profesorka uradila, ali istovremeno na štandu Tanesije imamo antologiju američke priče 20. veka, izašao je prvi tom, bit će i drugi, i kad sam pitala izdavača, pošto je to jako velika knjiga, nekih 800 strana, koja mu je bila najčitanija, najkupovanija na štandu, ispostavila se ta antologija američke priče. Jel imate uvid u jednoj knjizi na mnogo pisaca, mnogo autora, da ih ne nabrajamo, i onda shvatujete kako se pisalo u tom 20. veku najbolja književnost. I kod istog izdavača sam primetila u prevodu Hiroši Masaki Vukilić, on tako postojano i fino radi te stare spise, prevode stare pesme, ovog puta 1000 listova, 100 cvetova. To je izabrane pesme iz zbirke Manjošu, koja ima preko 20 tomova, 4500 stihova, on je sad izabrao za naše izdanje probrano, 227 pesama, sa naravno komentarima, vrlo informativna, ali to je najstarija književnost, mislim sad ko voli to da čita, ali kad pomislite, neke pesme su napisane 650. godine, ona je stalno dopisivana, ali evo, te su najstarije datirane. Lepota tog jezika, lepota japanske poezije koju svi volimo da čitamo, ne samo na haiku, nego umeju Japanci da pišu i ovi savremeni pisci, ali pre svega ovi stari autori. Evo, ja sam ovako kad nabrojala ove naslove, to nije sve popularna književnost, ona koja se čita mnogo, tu je poput ove japanske ili arapske, ali nađe se mnogo, mnogo će biti tu knjiga i mi ćemo predstavljati na programu koliko stignemo, da što više obavestimo naše slušaoce, da su izašle te knjige, da su one postanu vidljive, jer mi je rekla jedan izdavač da slušaju Radio Beograd 2 često i da dolaze sa ceduljama i kad ih pitamo, kaže, odakle vam tek su izašle knjige, čuli smo kod vas na Radio Beogradu 2, što je to pohvalno za sve nas.
I ja ću svakako uzeti roman Petera Handkea koji je izašao u
Prometeju. On će biti u utorak već razgovor sa prevodiocem kod mene u emisiji Čitač.
Popodne pisca.
Jeste, jako svakako interesantan knjiga.
I naravno ovu knjigu koja je dobila sajmsku nagradu, Mila Lompara, Crnjanski, biografija jednog osećanja. I naravno novu knjigu Juhua kod Geopoetike, koja u Kini nije ni objavljena, nego je objavljena na Tajvanu zbog načina na koji on piše o nekim stvarima iz kineske istorije, pre svega o događajima na Tiananmenu. Znači, mnoštvo dobrih knjiga i domaćih i stranih pisaca. Pa ćemo se radovati kad dođu zimski dani,
imamo,
ćemo šta da čitamo.
Rezerve za čitanje i za predstavljanje.
Zimnice tu.
Zimnice tu.
Jeste vi nešto ne biše hteli da dodate?
E, mislim da je vrlo zaokružena i lepa priča o sajmu. On još uvijek traje, znači možemo iskoristiti današnji dan da odemo i da obnovimo rezerve.
Da čujemo malo muzike, pa ćemo čuti kolegu koji će nam ispričati šta se upravo sada dešava na sajmu. Blooming in the
Eko.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Claude Debussija i Charlesa Gounoda. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Komplet edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa dodatnim popustom od 50%. I još, odabrali smo za vas dve knjige po ceni jedne. Na istoj adresi u hali 4.
U novembru Opera i teatar Madlenijanu prikazuju predstave koje volite. Drama Ana Karenjina, ponovo sa vama. Opera Don Giovanni, balet Krvava svatba Bolero, premjerna obnova. Drame Miloš Crnjanski, Veliki Gatsby, mjuzikli Ljubav i moda i Jarnici. Od ove sezone, bliži vama, online prodaja karata.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Eko.
U prvih pet, Radio Beograda 2, vaš i moj gost Nebojša Bradić, reditelj, glavni urednik kulturno-umetničkog programa RTS-a. Jutro će promeniti sve, serija koja je krenula pre nekoliko dana, 40 epizoda, 4 puta nedeljno, u stvari gledamo, 4 epizode za redom, tim scenaristički, tim rediteljski, i to je sada u stvari praksa u svetu. Nema više jedan čovjek piše, jedan čovjek režira, nego su to timovi čitavi. Ne znam da li ste vi nekakvu fokus grupu imali kada ste pripremali taj projekat, ali ono što je činjenica, što ovako čovjek može da sazna u kontaktu sa ljudima, mlađa publika to prati. Je njima i namenjena ili?
Pa to je jedan od onih projekata koje ćemo u narednih 10 godina sigurno pominjati kao neku vrstu male prekretnice, da se izlazi iz jednog uobičajenog formata i ide se ka sadržajima i ka ciljnim grupama koje su bile izvan našeg fokusa. Dakle, ako je to mlađa publika, to je generacija koja sada ima 30 godina, i mi smo taj projekat razvijali neko vreme zajedno sa rediteljima i scenaristima u okviru našeg programa, zato što smo smatrali da je takav sadržaj potreban, ne samo što je inovativan, nego govori o stvarno onome što je savremeni život. On, dakle, nije konstrukcija one priče koja je nastajala iz ličnog iskustva reditelja koje su generacije 30+. Ti reditelji su stasali i u našoj televiziji radeći na projektima kakav je bio Kulturni centar i slično, a scenaristi koji su se uključili u ceo taj proces rada zajedno sa, da kažemo, jednom osobom koja je to na svoj način nadgledala, Majom Pelević, su ekipa mladih kreativnih ljudi koji taj život i poznaju, ali koji poznaju i žanrove i poznaju nešto što je televizija u najboljem smislu, ne samo naša, nego i svetska. Tako da je ovaj sadržaj nov i potreban televiziji. Verujem da će on na svoj način zadržati to interesovanje publike i proširiti ga ka novoj publici koja, ja kažem sa žaljenjem, odustaje od televizije koja i tekako ima šta da ponudi u domenu kulture, obrazovanja, pa i nekih zanimljivih novih sadržaja koje ima svakodnevno.
I bio jedan meni veoma zanimljiv i mislim uspešan projekat, a to je savremena adaptacija, odnosno pisano po motivima ne samo Sumnjivog lica, nego i drugih Nušićevih komada, takođe sa Nikolom Rakočevićem u glavnoj ulozi. Taj je projekat nekako tiho došao, ali je bio veoma zanimljiv i takođe veoma dobro ocenjen. Hoće li biti takav?
Ono što je u stvari interesantno je da naša televizija ima taj prime time koji često zauzimaju te najgledanije serije i to gleda publika koja je najodanija televizija. Ona to voli, ali mi moramo da nastojimo da učinimo našu programsku šemu dinamičnijom i da u nju ulaze sadržaji koji su novi, koji teže budu prihvaćeni, ali kada se uđe u to emitovanje, kad posle određenog vremena ocenjujemo prisustvo i uticaj koji je izvršila ta serija, ne samo u domenu igranog programa, već i u dokumentarnom i u nekim drugim segmentima, mi vidimo da je ta uloga veoma, veoma značajna i da se mnogi gledaoci rado sećaju neke stvari koje u tom trenutku nisu primetili, a na kraju je ispalo to vrlo važno. Ja bih hteo da istaknem i neke druge sektore u kojima takođe postoje određene inovacije, kao što je recimo program Put u budućnost. To je jedna, da kažemo, eseistička priča o savremenoj kulturi, savremenoj umetnosti koji je ušao u drugu sezonu. Već ovog meseca ćemo emitovati i Narodno pozorište u 10 činova. To je serija posvećena istoriji Narodnog pozorišta koje ove godine obeležava 150 godina. Kada najavljujem tu seriju, ja imam veoma vrlo dobre reference, zato što su već određene epizode prikazane u užem krugu gledalaca i oni su primetili tu vrstu inovacije. Dakle, mi ne pričamo jednu standardnu istoriju Narodnog pozorišta, već pokušavamo da kroz neke fenomene, pojave, ličnosti iz istorije Narodnog pozorišta ispričamo nešto što zaista može da ukaže na bogatu istoriju Narodnog pozorišta.
U godini jubileja sada je jedna vrlo neprijatna situacija u Narodnom pozorištu. Jedan direktor drame je smenjen, drugi koji je trebalo da bude postavljen je odbio tu dužnost. Kako vi gledate ne samo na tu konkretnu, nego uopšte na aktuelnu situaciju u našim pozorištima? Vi, ne znam da li stižete, znam da ne režirate od kad ste u našoj kući urednik.
Ja veoma intenzivno pratim pozorišni život. Ove nedelje sam sticajem okolnosti bio na pozorišnim danima Bore Stankovića, znači tamo je festival koji se uprkos tome što taj grad nema salu pozorišta odvijaju i svake godine daju zanimljive pozorišne rezultate i oni su posvetili jedan razgovor meni i bilo mi je zadovoljstvo da govorim upravo o svom dosadašnjem pozorišnom radu i da naravno podelim ta iskustva sa publikom festivala. Ono što je takođe interesantno, ove sezone mi imamo nekoliko vrlo dobrih pozorišnih predstava koje su otvorila ovu sezonu i to je ohrabrenje, zato što od, uključujući Narodno pozorište, Jugoslovensko dramsko pozorište i druga pozorišta u Beogradu i Srbiji veoma živo i aktivno daju doprinos tom pozorišnom životu. Vraćajući se vašem pitanju, odnosno situaciji u Narodnom pozorištu, moram da konstatujem da su nepotrebno ušli u određene probleme, nepotrebno zato što je jedan proces koji je tekao nesmetano, govorimo o funkcionisanju drame Narodnog pozorišta, na neki način zaustavljen zato što je smenjen direktor drame koji je taj posao po opštoj oceni obavljao kvalitetno, dobro, imao dobru komunikaciju i sa ansamblom, taj repertoar usvojen, prihvaćen od strane publike i odjednom sve to što je dobro stavljeno sa strane i sada imamo poziciju da čekamo novog direktora drame i imamo tu krizu koja se otvara iz dana u dan, pošto se to pitanje ne rešava. Nije dobra poruka, zato što Narodno pozorište je zaista najznačajnija naša kulturna institucija u domenu pozorišta, uz Narodni muzej, svakako jedna od dve najvažnije u zemlji, i Narodnu biblioteku, naravno. Uz sve to mi imamo ove godine 150 godina Narodnog pozorišta, znači jedan jubilej koji svaka kultura doživljava sa ponosom. Mi kao mala zemlja, malog jezika, moramo da se radujemo toj stvari, da idemo u susret. Sad je manje od mesec dana i mi nemamo nikakav uvid u to šta će Narodno pozorište u svojoj jubilarnoj sezoni izvoditi na velikoj sceni, na sceni koja je nosi ime Raše Plaovića, šta će biti premijerno prikazano u operi, u baletu, u drami. I u krajnjoj liniji ono što je vrlo važno, Narodno pozorište jeste i ogledalo jedne države s jedne strane i na koji način ona komunicira sa onim što je savremena pozorišna umetnost, savremena kultura u regionu i u svetu. Utoliko je uloga Narodnog pozorišta veća, značajnije, i utoliko pažnja javnosti mora biti veoma ozbiljno usmerena na tu kuću i da pomogne toj kući da izađe iz tekućeg problema koji se nerešavanjem samo dodatno komplikuje.
Nebojša, molim vas, stavite slušalice, pošto imamo na vezi Beogradski sajam, studio Radio Beograda na sajmu. Tamo je moj kolega Ranko Stojilović. Ranko, dobar dan.
Dobar dan, Sanja, vama, vašem gostu i svim slušalcima.
Kažite, Ranko, da li je primopredaja knjige Između zemalja počasni gosti obavljena i ko nam je počasni gost 2019.
Primopredaja je upravo u toku u sali Ivo Andrić Beogradskog sajma. Ja sam dotrčao odatle do našeg improvizovanog studija ovde u zgradi sajma, ali otvorena knjiga je zapravo već jeste predata. Preuzeo je ambasador Egipta, Arapske republike Egipat u Srbiji, Amr al-Guveili, i dakle njegova zemlja će biti počasni gost manifestacije 2019. godine. To je, evo, Maroko je bila prva arapska zemlja, odnosno zemlja iz arapskog sveta i iz Afrike takođe, koja je, od kako postoji ova institucija počasnog gosta, to je čini mi se od 2002. godine, bila iz tog dela sveta, a evo upravo smo saznali, dakle, da će Egipat biti sledeće godine, čime će verovatno povezivanje između te kulture Severne Afrike i Srbije biti učvršćeno.
E sad, Ranko, vi ste radili za naš program direktan prenos otvaranja 63. Beogradskog sajma knjiga. Otvaranju su prisustvovali trojica ministara kulture, ministar Mohamed El Araj, dakle ministar kulture i informisanja Kraljevine Maroko, koja je počasni gost, ministar kulture Ruske federacije Vladimir Medinski, koji je na sajmu promovisao srpsko izdanje svoje knjige Mitovi o Sovjetskom savezu, i razume se naš ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, dvojica autora govorila od otvaranja do sada, do primopredaje počasne knjige. Kako biste vi sumirali sajam, jer ste ga pratili svaki dan i sami ne samo radili za program, nego i učestvovali na programima sajma medija, koji je značajan prostor, je dobio Radio Beograd 2 na tom sajmu.
Jeste, tačno.
Pa da vas ne potpitujem ja, kakav je vaš utisak?
Da, naravno. Hvala Sanja na tome. Pa teško je stvoriti kompletnu sliku odmah, trebalo bi vjerovatno da to malo odleži, ali to i jeste nužnost ovog posla. Znate šta, ovaj sajam je imao blizu 1980 izlagača čak, od čega 95 inostranih. Na mene najveći utisak nije ostavio broj izlagača i obilje knjiga, već obilje programa, i to visoko i kvalitetno profilisanih programa. Čak 607 programa u salama i na štandovima izdavača je bilo, od čega je čak 73 bilo u organizaciji sajma knjiga. Ja mislim da su ti programi bili vrlo pažljivo i brižljivo strukturirani i moram da kažem da je dobar deo njih i privukao veliku pažnju. Bile su tu, recimo, što i jeste osnovna funkcija sajma, to moram da kažem, dakle, taj susret neposredni između autora, čitalaca, izdavača, dakle, ta neka živa reč. Naš književni život se u velikoj meri inače tokom godine sveo na promocije knjiga, a ovo je ipak Beogradski sajam ostaje neko mesto koje je tačka susreta svih onih koji su zainteresovani za knjigu i oko knjige. Tačno je, kada je reč o sajmu medija, mi smo tu imali, uporedu sa sajmom knjiga se održava i sajam komunikacija, informisanja, Media Market, ali i sajam obrazovanja, tako da su to ti neki ono bočni rizomski krakovi koji su opet u direktnoj vezi sa knjigama. Naš program je tu bio zastupljen i na sajmu knjiga u velikoj meri, predstavljene su one edicije Knjiga godine i Timo Čkalira.
Ali postavljena je izložba povodom,
jeste, povodom 60 godina programa. Tako je, drugog programa Radio Beograda. Meni je na sajam, povike neke na sajam postoje već prethodnih 6-7 godina, čini se da on onako malo više je vašarskog karaktera, da je taj književni merkantilizam u velikoj meri uzeo maha, pa da se izdavači koji inače tu kalendarsku godinu određuju prema sajmu knjiga se orijentišu suviše na prodaju, međutim ja tvrdim da je Beogradski sajam zaista i jeste ono mesto koje je ključno mesto, ključna tačka susreta svih zainteresovanih za knjigu i za sve ono što nju krasi.
A šta ćete vi sebi sa sajma poneti kući? Jeste stigli uopšte?
Odlično pitanje. Čini mi se da sam manje imao vremena za to nego svih prethodnih godina koliko pratim za Radio Beograd 2 sajam knjiga. Recimo, dopala mi se, pratim rad sociologa Manuela Kastelsa već dugo. On je nama poznat od ranije prevođen, ali ovog puta je Službeni glasnik dve njegove knjige objavio. Jedna od njih se zove Mreže revolta i nade. I to je za mene onako otkrovenje i čini mi se da će ova knjiga u dobroj meri u ovo doba kada živimo nekako u interfejsu, u komunikaciji između ljudi, između jagodica naših prstiju i zenica očiju, koje može mnogo toga da nam otkrije. To je to. Kada je reč o lepoj književnosti, uočio sam i sad ću pohitati do Hale 1, video sam antologiju savremene američke priče 20. veka, 27 priča, 27 pisaca, a tu su dakle i oni najpoznatiji, ali i oni koji na našem književnom prostoru još uvek nisu bili prevođeni. Ja bih možda još samo rekao za ovo javljanje, što mislim da je važno kada smo pomenuli da je Egipat gost. Mislim da je to, da će to generalno biti dobro za, ne samo za te diplomatske odnose između Srbije i Egipta, već za naše čitaoci, jer kao što znamo, istorija svetske literature ukorenjena je upravo u Egiptu i u Mesopotamiji. Dakle, bit će to prilika, čini mi se, a da na taj način nekako dam i evaluaciju predstavljanja ovogodišnjeg počasnog gosta, očekujem više od Egipta. Očekujem, dakle, da se predstavi kompletna istorija knjige, kada je reč o onim zapisima na piramidama, o knjigama mrtvih, o zapisima na papirusu, u sarkofazima. Mislim da sve to lepo, prijatno i dovoljno transparentno može da se, uz veliki broj naravno egipatskih autora koji su nama i poznati jer su i prevođeni kod nas, znamo recimo Muhameda Mashuda ili Navala El Sadamija, ima tu dosta Baba Tahir, ja mislim da je prevođen kod nas, tako da očekujem, čini mi se, više od Egipta i mislim da je to dobra prilika da se i naši čitaoci dodatno povežu sa predstavnicima egipatske književnosti.
Ovde smo praktično imali, kada je o Maroku reč, jednog pisca koji je prevođen kod čak tri izdavača.
Pa jeste, Benžalun.
A nažalost ovi ostali autori koji su došli do sada nisu prevedeni. Nadamo se da će biti. Ranko, hvala vam, idite, nađite te knjige koje vas zanimaju.
Hvala najlepše.
Odmorite se. Bio to naš Ranko Stojilović, slušamo malo muzike u emisiji U prvih pet.
Semmai alla solitudine, che ringrazio perché mi ha portato fin qua. Sai che certe volte cammino solo tra la gente, sembra che non puoi far niente, magari poi l'amore ci dirà le cose che ora tu non sai più dire. Non cercare di capire se non puoi. Se vuol vedere che
deserto vedremo il mare, dalle azzurre onde vedremo il sole che nasce a oriente, che sale su, poi scende giù. Ma questo tempo passerà e si porterà via un che di definibile, una parte di noi, come un'abitudine che ci cambia così, senza cambiarci mai. Malgrado poi l'amore potrebbe far fiorire il rosmarino e il mare sulla avanzata. Malgrado poi l'amore potrebbe far capire, potrebbe continuare. Malgrado poi trama d'un racconto che diventa un tango che ci unisce e poi divide, ma rifletto e penso che continuare non ha un senso, eppure ogni volta resto e resto qua. Sono stato così tanto tempo solo che non ti so dire cos'è l'amore, sogni e poi frammenti di situazioni, ti andranno via, malgrado poi. Ma che cos'è la verità? Quanti sforzi per poi non saper più distinguere tra la rosa e il lilla, una spina infallibile al cuore dirà quando tu mi amerai. Malgrado poi l'amore potrebbe far fiorire il rosmarino e il mare sul davanzale. Malgrado poi l'amore potrebbe far capire, potrebbe continuare. Malgrado poi, malgrado poi
sognare, magari amare lentamente, sognare.
U prvih pet, Radio Beograda 2, danas smo za vas prokomentarisali sajam knjiga, Beogradski jazz festival, izložbu posvećenu delima Dušana Džamonje u onoj većoj galeriji Arte na Andrićevom vencu, preporučili novi film Miloša Avramovića Južni vetar i, razume se, seriju Koren i drugu epizodu RTS-a gledamo večeras. Vaši moji gosti još nekoliko minuta, Nebojša Bradić. Nebojša, najnovija vaša režija je Mihizo Banović Strahinja u Narodnom pozorištu iz Prištine, koja je sada svoje predstave izvodi u Gračanici. Ne imamo previše uvida u ovo što kolege u Prištini rade, kako je, odnosno iz Prištine, u Gračanici rade, mada oni gostuju povremeno u našem Narodnom pozorištu. Kako je to vaše iskustvo?
Pa mislim, ansambl je vrlo dobar i mi smo imali odličnu saradnju zaista i nivo komunikacije i sa upravom pozorišta i sa tehnikom je bio na veoma dobrom, da kažemo, profesionalnom nivou, uz okolnost da to pozorište nema svoju stalnu scenu. Dakle, da su sve scene na kojima to pozorište gostuje praktično scene tog pozorišta. I ono što je vrlo važno je da u ovom periodu upravo i uprava pozorišta nastoji da osnaživanje tog prisustva i u Srbiji i na Kosovu na neki način učini i protokolima o saradnji sa pozorišnim kućama u Srbiji i mislim da je to jako važno. Pre nekoliko dana smo igrali predstavu Banovi Strahinja u Vranju i publika je izvrsno primila tu predstavu, radujem se svakom njenom izvođenju, koliko je bilo interesantno na svoj način uzbudljivo iskustvo igranje predstave u Gračanici gde je sala bila puna i gde su došli ljudi sa čitavog Kosova i Metohije, znači publika nije bila samo publika iz Gračanice, već je došla iz okolnih manjih mesta, većih mesta, prosto tu da se okupi i nekako osjećanje imate da to nije samo pozorište.
A sledeće što ćete raditi će biti šta? Vi kao reditelj.
Da, radimo adaptaciju Sremčeve Limunacije na selu, to je komad Duška Kovačevića Limunacija u Narodnom pozorištu Niš. Imam nekoliko još zanimljivih projekata za sledeću godinu, nadam se da će biti prilike da ih ostvarim. A ono što se radi u okviru našeg programa, to su zaista zanimljivi serijali koji se realizuju u domenu kulture i umetnosti, koliko i serije u igranom programu u ovom trenutku je u fazi završetka snimanje Delirium Tremensa, to je komad pozorišni koji je radio nekada
Gorana Markovića,
Goran Marković, on ga adaptirao za televiziju, biće to jedna miniserija, vrlo zanimljiva priča između umetnosti, pozorišta, medicine, graničnih oblasti, psihijatrije, slično, jedno zanimljivo štivo i verujem da će biti interesantna serija za našu publiku, koliko i film koji ćemo raditi u narednom periodu posvećen bombardovanju zgrade RTS-a.
A film posvećen bombardovanju naše zgrade će biti igrani dokumentarac ili igrani film?
To je igrani film po scenariju Predraga Perišića u režiji Predraga Velinovića.
To je veoma važna stvar. Koliko je delikatno, koliko dugo se priprema taj projekat?
Pa on je već nekoliko meseci u intenzivnim pripremama. Što se tiče samog scenarija, autor Predrag Perišić se opredelio za jedan pristup koji će se baviti intimnim sudbinama, ličnim pričama nekih koji su bili mogući učesnici u takvom jednom događaju i verujem da će to iskustvo biti veoma važno za sve nas koji naravno taj tragični događaj u našoj kulturnoj istoriji, istoriji RTS-a doživljavamo i dan danas kao jedno bolno nasljeđe i iskustvo.
To će tako uvijek biti, prosto poginule su kolege. Nebojša, hoće li biti nekih režija van naše zemlje? Nešto se priča da ćete raditi u Grčkoj?
Da, imam jedan zanimljiv projekat sa Grcima i to ćemo raditi u narednom periodu. Radi se o jednom projektu iz kulturnoj i istorije srpskog i grčkog naroda, ali o tome ćemo kad dođe vreme.
Naš gost malo žuri, poštovani slušalci, nemojte se izdrađivati što su ovako odgovori na ova poslednja pitanja kratki. Puno vam hvala što ste bili u emisiji u prvi pet. Poštovani slušalci, meni ostaje da vam kao i svake nedelje u ovo vreme kažem, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
make